Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Goeiemôre, dis tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier tot 11:00 hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou vir oggend kuier Stefanie Ernst al die pad van Piet Retief af hier by my in die ateljee. Ons gaan oor baie goed gesels. Sy's 'n besigheidsvrou, sy's 'n koningsdogter met 'n missie, wil ek amper sê. Sy's daar so baie goed waarby sy betrokke is. Ons gaan gesels oor sy en haar man se pad met infertiliteit en aanneming. Ons gaan praat oor oorwinning van vrees. So daar's baie om oor te gesels vanoggend met Stefanie. En daarna kom Judith Kamfer kuier en Judith het ook 'n besonderse getuienis rondom ma wees en die verlies van babas tydens swangerskap. So daar dit is 'n baie lekker gesprek wees vanoggend. En dan is daar 'n spesiale boodskap van Piet Becker, ons beminde, befaamde gebedstapper en veral met die oog op môre se verkiesing. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy's natuurlik ook baie welkom om saam te gesels. Soos altyd, stuur vir ons 'n WhatsApp na 082-657-2729. Ek wil begin met 'n stukkie skrif. Ons lees uit 1 Korintiërs 12 vanaf vers 27 en die opskrifie sê: In die gemeente van die Here het elke Christen ook sy spesiale plek. En dan lees dit: Kom ons kyk wat ons hieruit oor julle as gemeente kan leer. Julle as Christene is saam die liggaam van Christus en elkeen van julle is 'n lid van hierdie liggaam. Een lid van die gemeente is iemand vir wie die Here spesiaal gestuur het om sy boodskap te preek. 'n Ander een moet die gemeente self vertel wat die Here van die gemeente wil hê. En dan is daar gemeentelede wat die ander moet touwys maak oor alles wat die Here ons geleer het. En dan is daar mense met wat spesiale kragtige dinge doen en ander vir wie die Here die krag gee om mense gesond te maak. Die Here het ook gesorg dat daar mense in die gemeente is wat ander kan help as hulle hulp nodig het. En so lees ons voort en dan sê dit, doen moeite met die gawes wat vir jou situasie die beste is. So, daar's verskillende lede van die gemeente wat verskillende dinge van die Here ontvang om te doen. En dit voel vir my so gepaste stukkie skrif vir Stefanie vir oggend wat so baie het om te bied. Welkom Stefanie, lekker dat jy hier is in die ateljee. Ons net seker maak, is jy, moet klank is mooi reg? Miskien kan jy net, daar sy.
Ja, dankie Christine, is 'n groot voorreg om volgende hier te wees en net ons story en getuienis weer te deel. Dit bring vir my soveel vreugde en dis alles net tot eer van God.
Weet jy, het nou die dag iemand gekuier en wat gesê het, ons het almal stories van hoop nodig. Ons moet ons stories deel en die Here het ook vir ons elkeen 'n spesiale roeping en 'n spesiale plek soos ons nou net gelees het. So, jo, vertel vir ons 'n bietjie meer oor jouself. Frits, ek het vir Frits ontmoet. Hy's buite. Hy is al 5:30 vanoggend weg uit Piet Retief uit. Maar vertel ons 'n bietjie van jouself, waar jy vandaan kom, hoe jy gesin en dan gaan ons ook 'n bietjie oor jou besigheid sommer gesels.
So, ek het groot geword op Middelburg. My ma's, my pa en my ma, ja, ons het daar groot geword, Fanny en Matty Smit. En ek is die jongste van 4 dogters. Ek het baie gelukkige grootwordjare gehad. Ek dink my kosbaarste herinnering van my kinderdae is die feit dat my pa my van jongs af 'n liefde vir die woord gegee het en my laat besef het maar hoe belangrik is dit om 'n verhouding met God te hê. En om hom te ken in alles wat jy doen. Ons het elke liewe oggend voor skool het ons saam woord gelees en Bybelstudie gehou en ja, ek koester dit tot vandag toe en dit het regtig 'n seëning in my lewe geword en is die rede hoekom ek as klein dogtertjie selfs Abba aangeroep het en hom leer ken het. Dan ek en my man Frits, ons is al amper vir 16 jaar getroud. Ons bly op die platteland met ons twee kindertjies. Ons seentjie word 6 in September en ons dogtertjie is nou al 2. En ons is baie bevoorreg om op die plaas te kan woon. Ons
het
kom baie in die stad. Dit
is sulke mooi wêreld. Piet Retief is pragtig.
Ja, en ons het 'n lekker gemeenskap in ons gesin. My skoonfamilie bly ook daar, my skoonouers, asook Frits se broer en sy vrou en hulle kinders en die kinders word saam groot en speel elke dag. Ja, dit is 'n groot voorreg.
En vertel vir ons oor Atawa. Jy het 'n winkel jy in Ermelo, daar's 'n dis 'n aanlyn winkel en jy spesialiseer in wat het jy dit genoem nou? Ek wil nie sê alternatiewe Christelike want dit klink nou baie meer vreemd maar pragtig.
Ag, Atawa het eintlik ontstaan uit my bediening uit. Ek reël gereeld kampe op een van ons plase en dan nooi ek sprekers en die sprekers het gewoonlik hulle eie boeke wat hulle verkoop of produkte en dit is nie produkte wat jy in enige winkelsomme kan sien in die hooftakwinkels nie. En ek het die behoefte gesien om 'n sentrale plek te hê waar mense dan al hierdie verskillende produkte kan kry. Atawa is uniek in die sin dat ons kyk as die persoon in 'n geheel. Ons is gees, siel en liggaam en jy moet die bruid kan toerus in al die areas vir haar om regtig te groei en vrugbaar te raak in die gees.
En natuurlik jy het 'n kreatiewe agtergrond, jy het grafiese ontwerp geswat. Nadat jy eers gedink het jy gaan medies swat en dit toe nie so uitgewerk het nie, so ontwerp jy baie van die produkte self. Wat jy het nou hier boeke saamgebring, 'n pragtige, ek wil dit amper 'n gebedsjaal.
Ja, dis 'n profetiese gebedsdoek. Ons het 'n hele reeks wat handgewewe word en elkeen het 'n unieke boodskap en dit is op die einde is daar niks spesiaals fisies aan die lap self nie. Maar dit gaan oor om in belyning te kom met die beginsel van die woord en te sê, maar ek stem saam met hierdie skrif of hierdie uitspraak oor my lewe. En dit is, ja, regtig net 'n seën om te gebruik en dit word handgeweef en dit het eintlik so Bybelse antieke gevoel as jy daaraan vat.
En jy ontwerp hierdie
al ons eie produkte, kom ek met die idees op en ja,
maar ons wil dit heerlik. Dit klink en dan dit klink so 'n heerlike idilliese lewe woon. Pragtige plaas, het tyd om kreatief te wees, ma te wees. En ek wou sommer net ek weet mense partykeer luister hulle rukkie en dan moet hulle iets anders gaan doen. Daar is daar 'n webwerf waar dan kan ons dit sommer nou dadelik, ons gaan dit herhaal later, maar kom ons
die webwerf van Atawa is atawa.com. So dis heel maklik.
En dis
A-T-A-V-A-H.
Wat beteken dit?
Atawa, die meer korrekte Hebreëse uitspraak sal seker Atawa wees, maar ons Afrikaanse tong hou meer van Atawa. Dis eintlik 'n opgemaakte woord van twee Hebreëse woorde. Dis 'n kombinasie van tikwa wat hoop beteken.
O, natuurlik.
En Atara wat kroon beteken. So my naam beteken Atara, gekroonde een. En dis 'n kroon van hoop. Om ons toe te rus dat ons kan oorwinning behaal met die dinge wat ons in die lewe in die gesig staar.
Weet jy, maar dis 'n woord wat ek dink mense maar almal vir onsself kan vat, die kroon
van hoop. Ja.
Ons het dit so nodig. Ons het So ek wil ons luisteraars uitnooi gaan kyk gerus en dan atawa.com. Maar Stefanie, dit is so idilliese prentjie, maar dit was nie altyd so nie, nê? Nee, jou lewe was by tye ook maar moeilik geweest.
Ons was vir baie lank in die wildernis.
Ja.
Ja, en as ek dit vandag moet oortjie, stap ek dieselfde pad weer, want ek het soveel geleer en gegroei. Op hierdie reis wat Abba my geneem het.
Vertel 'n bietjie. Kom ons delf dieper, want ek wil eers by jou hoor oor die roeping wat daar op jou lewe is in terme van vroue bediening. Hoe dit begin?
Ek dink nie ek fokus noodwendig net op vroue bediening.
So die kampe wat jy aanbied is dan vir mans en vroue.
Soms is ons dameskampe, soms het ons huwelikskampe. Dit hang af wat se tema en wat se seisoen dit is en wat die Vader maar op my hart lê. Maar daar is 'n seisoen en 'n tyd vir alles. Ja, en die mense is honger en dis altyd so geseend. En is gewoonlik 'n hele naweek kamp en die plek waar ons dit hou, Evergreen, is so gesalfde geseënde plek. Jy's in die natuur. Dit is net lekker om te bedien en ander te leer
oor die woord. Ek weet nie, dis nou seker hierdie gebedsdoek, maar dit kan ook 'n mans die doek het ook nogal 'n dis pragtig. Ek wens ek kon hom vir die luisteraars beskryf. Linne met ingeweef bruin en aardse kleure. Kom ons gaan terug na die begin. So waar het jy en Fris mekaar ontmoet?
Ons het maar in Pretoria ontmoet, studentelewe, selfde vriendekring gehad en dit was, ons het dadelik vir mekaar gehou en ek dink ons het omtrent 3 jaar uitgegaan voor ons eventueel besluit het om te trou. En ons is in 2009 getroud, ja.
En jy sê, daar het ook een groot verdieping in jou geloofslewe gebeur. Vertel vir ons een bietjie meer daaroor.
Ek dink die rede, ek was nog altyd lief vir die Vader en dit was vir my altyd, hy was my rots, is nog altyd daar vir my en ek kan sê, hy het my nog nooit teleurgesteld nie. So, toe ons trou en ons besluit ons wil met die familie begin, het ek nooit daaraan getwyfel of ek gaan kinders hê nie en of ek sal swanger word nie, want ja, ek het geweet die Vader, niks is vir hom onmoontlik nie, en hy het my nog nooit teleurgestel nie. En, ek gaan nou nie in al die detail ingaan nie, maar vir 7 jaar was die Vader stil gewees. En ek het van die begin af vertrou en gebid en gevra, Abba, asseblief, soek so graag kinders, sien ons met kinders. En net jaar na jaar het verby gegaan, waar ek nie swanger geword het nie. En die skrif sê, die engel sê, hope deferred makes the heart sick.
Ja.
En soos dit uitgestel is en daar nie resultate is nie, het ek eindelijk maar weggekwyn van Abba af. Want daar het 'n wond in my hart gekom, en mens begin maar leens glo van die vyand. Jy weet, jy is nie goed genoeg nie, of al die ander word swanger, hoekom word ek nie swanger nie?
Weet jy, ek wil eintlik net stilstaan daar vir 'n minuut, want dit is baie algemeen, meer algemeen as ons eintlik dink. Ja. En dit gaan gepaard met soveel pyn.
Baie.
Jy is jy daai pad gestap, so jy weet. En,
is baie swaar.
En so dis, as iemand luister vandag en hulle beleef hier dieselfde emosie, of 'n ma wat luister en haar kind gaan nie deur, of 'n ouma wat haar kleinkind gaan nie deur. Dis so lekker dat ons, dat jy hier is om vandag daaroor te gesels en moed en hoop te bring. Weer eens, jy dra die kroon van hoop.
Verseker.
So, daar kom verwydering. Dis deel van, ons is mens. So, daar kom, jy voel, God het my vergeet. Ons lees Hanna in die Bybel, nie.
Maar ek moet sê, ek het, en dit is deel van die raad wat ek vir vrouens kan gee, ek het deur die hele reis nog steeds vir hom gesê, of amper elke gebed afgesluit, en gesê, maar ek gee dit terug vir u.
Ja.
Solank hierdie uiteinde van my story eer bring aan u.
Ja.
Wees u die auteur van my story. Dit gaan nie oor my nie, maar ja, ek wil hê mense moet iets van u hart beleef, as hulle my story hoor, en ek het dit bly teruggeef vir hom. En ek dink, dis 'n groot sleutel. As ons dinge nie in ons eie hand, en ons eie hart volhou nie, ons gee dit terug vir hom, dan kan hy soos klei, dit vorm en iets moois daarmee doen. Ja.
So dit het 7 jaar, het jy net bly bid.
Voor ek iets van hom gehoor het, Dit was nie 7 jaar vir ons 'n kind gekry, nie, maar dit was 7 jaar tot hy die stilte gebreek het, en ek dink na die lang stilte het ek baie siek geword. Ek het 2 siektes gekry gelyktydig, wat die eense behandeling so die ander siekte half erger gemaak het, en ek was, soos hulle in Engels sê, between a rock and a hard place.
Hi.
En ek dink die hopeloosheid van die situasie het my ook depressief gemaak. Ek was regtig net op 'n slegte plek. En in daai seisoen het daar 'n boek 2 maal oor my pad gekom van Dr. Michelle Strydom, of MK, meeste mense ken haar as MK.
Ons het natuurlik ook, ek het 'n kopie van die boek hier by my. Stefanie het vir ons ene saamgebring.
Ja.
The Bible from a medical perspective and medicine from a biblical perspective. Ek weet, ons het al na hierdie boek verwys. Ek weet, as van ons luisteraars wat hierdie boek ken, maar so die boeke toe in jou hande beland. Ja.
En ek het om begin lees en ek het die een oggend wakker geword en ek het 'n slegte nag agter die rug gehad. Ek kon nie draai in die bed nie en net gehuil en in die bed gesit. En toe hoor ek daai sagte stemmetjie wat sê, maar gaan kyk nou in die boek na my spesifieke siektes en my spesifieke wortels. En toe ek dit lees, was die wonde wat hulle rondom my siekte beskryf, jou geestelike emosionele wonde, was die hamer het die spyker op die kop geslaan, en dit is asof Abba net 'n lig daar kom aansit het. En ek kon dadelik sien, maar waar kom my seer vandaan? En dit was maar alleens van die vyand wat uit kinderdae uitkom, en die vyand bou gewoonlik op dieselfde wond. Nou, ek kan nou nie spesifiek onthou wat een van die siektes was wat nie, maar dit het maar vir my persoonlik hoofsaaklik neergekom op selfhaat en selfverwerping. Weet, ons kan soms so hard wees op onsself.
Ja, ja.
En as jy daai negatiewe gedagtes oor jouself het, elke dag maak dit 'n biochemiese reaksie in jou liggaam. En met tyd maak dit jou siek. En ek het net gehuil en gesit en bid, seker vir 3 ure.
Daai oggend. Het jy dadelik geweet, hier is 'n antwoord.
Ja, ek weet, hier is
kom 'n skuif.
Dit was 'n groot skuif in die gees en na 3 ure opgestaan en hoor ek moet seker na my dag begin. En na ek 'n rukkie rond beweeg het, een van die goed waarmee ek gesukkel het was larig inflammasie. En vir seker 7 maande wat ek so intens rugpyn gehad het, ek kon nie oefen nie, ek kon nie omdraai in die bed nie. En toe ek opstaan, is my rugpyn weg. Is net weg. En ek was net so, ek wou toe net vir almal gaan bid en vir almal hierdie boek gee en sê lees dit. Jy weet, daar is antwoorde. En daar Abba weer die vuurtjie vir bediening in my hart kom aansteek. Ek het, voor dit was ek eintlik voltyds in bediening en ek het geskryf en was 'n passie gehad om ander te leer, maar ek het heeltemal van dit onttrek, omdat ek soveel seer in my verhouding met Abba gehad het. En daai dag het daai vuurtjie kom aansteek en gesê, ek roep jou terug. Dit is waarvoor jy geroep is, jy moet in bediening staan en ja, ek wou toe wegspring en het, dit is eintlik waar my bediening gebore is, van Dalk en Annie Ministry, ja.
Jo, so dit is, daar is Atava, wat meer die winkeldeel is, dan Milk and Honey. Wat doen Milk and Honey dan alles?
So Milk and Honey Ministry het toe begin, eintlik maar, waar ek mense leer, het het begin op 'n WhatsApp groepie, en toe later het ek video's opgeneem, en webtuiste en op YouTube, maar wat so mooi is, toe ek Melk en Jennings se logo ontwerp, die dag stik en dat ek het mos nou grafiese kuns geswat en ek wil toe 'n skrifie by die logo sit. En ek kry 'n skrif en numerie wat praat van die groot rosdruiwe wat hulle gepluk het in die beloofde land. En dit is gepluk in die vallei van Eshkol. En terwyl ek het lees, weer eens die stemmetjie van die Heilige Gees wat vir my sê, maar gaan kyk, wat beteken die wortelwoord van die naam Eshkol? So ek is baie lief vir Hebreeus, ek doen bietjie antieke Hebreeuse studies en ek gaan haal toe my leksikon van Irak af. Ek weet Eshkol is 'n trosdrywe, maar ek weet nie wat's die wortelwoord nie.
Ja.
En toe ek lees, toe val ek amper van my stoel af. En daar staan, sorrow because of barrenness. Hartseer as gevolg van kinderloosheid. En ek lees het en ek begin huil. En soos ek huil, sê die Vader vir my, uit hierdie van vallei van onvrugbaarheid sal ek jou vrugbaar maak. En ek skryf het net neer en ek soos, wow Abba, en dit is vir die eerste keer in 7 jaar wat hy toe met my enigszins praat en deel oor hierdie pad wat ek misloop. En ek het het neergeskryf en daaroor gaan bid en toe begin Abba met my praat oor geestelike onvrugbaarheid. Want soos het in die gees is, soos het in die vlees. En ek was lief vir Abba, maar ek was geestelik onvrugbaar. Ek het nie die vrugte van die gees gedra nie, veral nie in my persoonlike verhoudings nie. Ek kom al maklik geïrriteerd word, of kwaai word, of ongeduldig word. En dit was nogal so streng, wat Abba kwaai met my gepraat het, maar ek is so dankbaar daarvoor, want ek het toe vir hom gevra, maak my eerder geestelik vrugbaar. Want sy woord sê, die wat vrug dra sal die koninkryk beerwe. Ja.
En daarna, want dinge toe verander, wat was die pad toe daarna?
Ek het toe, na daai ontmoeting met Abba, het ek ook 'n keuse gemaak. Ek dink, in my een stilte tyd het ek ervaar, Abba vra vir my, as ek nie vir jou gee wat jy vra nie, as jy nie gaan kinders hê nie, sal jy nog lief wees vir my en my dien. En dit was 'n baie swaar vraag, en ek het besef dat ek het van my infertiliteit 'n afgod gemaak, en ek het, dat het tussen my en hom kom, en ek het daai dag gekies nooit weer nie. Ek kies hom, hy is my eerste liefde, hy is my vreugde. En net so was my depressie omgedraai en ek het die lewe weer begin geniet. My behoefte om 'n mamma te word het nie weggegaan nie, maar ek kon net weer lewe. En toe in 2016, 2 keer daai jaar wat ek in stilte tyd vir Abba net gehuil het en gesê, ek weet nog steeds nie wat sy plan vir ons vir kinders nie, hy moet vir my wys, dat ek my Bybel net oopgeslaan het op 'n plek. En hy al 2 kere vir my precies dieselfde vers gegee het, wat sê, next year, this season, you will embrace a son. En ek soos, wat, Abba? En ek skryf het neer en die eerste keer was in maart en ek het het neergeskryf en uitgewerk. Ok, volgende jaar maart, so dan moet ek oor 3 maande omtrent swanger word. En 3 maande het gekom en gegaan en ek word nie swanger nie. En ek is soos, ek het nou verkeerd gehoor. Ja, en ek het nog altyd 'n passie gehad vir aanneming. Altyd gesê ek wil graag aanneem, maar ek wil net eers my eie kinders hê. En toe ons nou eers begin sukkel met infertiliteit, toe het ek eintlik half my hart verhard teenoor aanneming. Ek het gesê ek wil nie 'n pesterbaba hê, net omdat ek 'n baba wil hê nie. Ek weet God kan my swanger maak.
Ja.
En toe deel 'n vriendin met my 'n getuienis oor aanneming. En toe ek die getuienis luister, toe breek my hart net en ek het net weer besef wat sy hart het Abba vir aanneming en aanneming is nie 'n plan B nie. Dis iets wat hy in jou boekrol skryf van die begin af. As jy 'n hart het vir aanneming, dan is dit gewoonlik deel van jou roeping. Jy weet, dis amper soos 'n roeping om aan te neem en iets wat hy vir die hele liggaam vra. Jong, en ek sê toe vir Abba, ek is so jammer. Ek kom bely dat ek my hart verhard het en ek kom maak my hart oop as dit deel is van sy wil vir my. Dan sal ons aanneem. En toe in September daardie jaar het ek teruggery huis toe van 'n kamp af en was alleen in die kar en besig om geestelike musiek te luister en so duidelik val daar toe 'n woord in my gees en Abba praat baie met my in Engels. Ek dink dit help my om te onderskei wat's my gedagtes en wat's van hom af. En hy sê vir my, "Your first child will be a son and you must call him Ephraim." En ek soos wat? Ok, maar Ephraim was nie 'n naam wat ek ooit van gehou het of aan gedink het nie. Dis ook hoe ek geweet het, hierdie is nie my eie gedagtes nie. En ek het by die huis gekom en met my man gedeel wat nou net gebeur het en hy het net begin huil. Toe weet ek, Abba is nou besig hier met ietsie. En in my hart begin Abba toe met my praat oor aanneming en hy sê, maar ek het 'n hart vir aanneming. Want ek sê in my woord, deur my gees van aanneming noem ek julle my kinders. En al die voorbeelde van aanneming het by my opgekom, van Samuel, van Moses, Hadassa, en selfs Jesus was deur Josef aangeneem, maar dit was nie sy biologiese seun nie. En ek soos, okay, Abba, kom ons doen hierdie. En ek vat my foon, en ek gaan in die Amplified Bible, en ek soek Ephraim, ek tik Ephraim in, en ek druk soek. En die eerste vers wat opkom, is waar Jakob sy seun seën, en hy sê vir Josef, "Your sons, Ephraim and Manasseh, I will adopt as my own." En ek, toe weet ek.
Die Here is so getrou en hy werk in die kleinste, fynste detail.
En daar is soveel detail in ons storie en wat toe so mooi is, ek gaan kyk toe wat beteken die naam Ephraim. En dit beteken dubbel vrugbaarheid.
Nee, terug by die groot draai.
Terug by die groot. Ja. En dat Josef gesê het, om Ephraim genoem het, hy sê, want God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende.
Mm.
En dit was my gebed, dat hierdie pad van ellende en baie huil, wat ons moet stap op die einde, ja, vrugbaarheid sou voortbring, geestelik of fysies. Ja, so dis hoekom, as jy die story vir Abba by teruggee, maak hy iets moois daarvan op die einde.
Edie, ek is nou baie nieuwsgierig oor die tyd klein verder. Wanneer het Ephraim...
So ons het toe aansoek gedoen vir aanneming en dit is maar ook 'n hele proses wat ons nou nie baie van geweet het nie. Maar een van die goed wat sy toe vir ons gesê het is ons moet nou toe ons dokumente ingegee het en alles in plek was, toe sê sy ons moet vergeet van haar. Dis nou die maatskaplike werker.
Ja.
Want anders gaan ons die hele tyd wonder, het iemand ons profiel gekies, wat gaan aan?
Al daai vrees ja, en die onsekerheid
en
gaan alles weer terugkom.
Ja.
Ja.
Maar in my hart het ek mos nou geweet, Abba daai belofte vir my gegee, tussen Maart en Augustus. So kom Maart en ons hoor niks van die maatskaplike werk. Ons het ons boek ingegee in Januarie, ons aannemingsdokumente. So kom April en ons hoor niks nie. En so gaan die maande verby en ek soos, Abba, wat gaan hier aan? Intussen, laat weet 'n vriendin my, sy sê, sy het 'n datum gekry. So ons moet oor die datum gaan bid, maar die datum is 22 September. Ek sê nie, ons sal daar gaan bid, maar ek luister toe nie eintlik nie, want ek het mos nou in my kop Maart en Augustus.
Ja.
En so later kom Augustus en ons het nog niks gehoor nie. Och, my hart skree, dit het gevoel soos 'n geestelike kraam. Swangerskap en kraam wat deur ek gaan. En een aand in vroeg Augustus droom ek, my foon lê langs my, met sy gesiggie af en my foon begin lei. En ek tel hom op en ek draai hom om en ek sien as die maatskaplike werker. Dis al wat ek droom. En ek gaan die volgende oggend aan my skoonsissie toe en ek drink pa haar tee en ek vertel vir haar toe wat ek gedroom het. En ek sê vir haar, ek weet nie of is dit my vlees wat nou ongeduldig raak nie, of is dit dalk 'n teken dat die tyd naby is nie. En terwyl ek nog praat, begin my foon lei.
Jo.
En hy lê langs my op die bank met die gesiggie af en ek tel hom op en ek draai dit om. En dis die maatskaplike werker. En ek wys dit vir my skoonsis. Ek sê, kyk, dit is die maatskaplike werker en haar oë is net so groot. En die oomblik was net te groot. Ek kon het hoor iets anders met haar begin praat, want ek kon net nie die nuus dadelik ontvang nie. Maar ja, sy bel om te sê, iemand het ons profiel gekies. En Abba so getrou in Augustus. En die mama was toe al 7 maande swanger. Ja, en dit was die wonderlikste nuus in die dag wat ek 'n mamma geword het.
Kan nie dit
en ek dink sy...
Dit is toe 'n seentjie.
Dit is 'n seentjie. Sy due-date was toe eintlik Oktober. Maar toe 22 September, die datum wat my vriendin gegee het, toe lê ek en my man nog in slaap. En dit was 'n Saterdagoggend en my foon lui. En ek sien weer dis die maatskaplike werker. Ek sê vir my man, dis 22 September en is die maatskaplike werker. En hy sê, oos ook net so groot, toe weet ek. Maar ek tog sy gaan sê, luister hierso, die mamas in kraam, julle kan maar opbeweeg stad toe.
Ja.
Weet, ons bly ten minste 3 ure uit die stad uit. Ek antwoord sy sê, ek wil julle net laat weet, julle seentjie is gebore, hy is hier by my kantoor, julle kan hom kom haal.
Oh,
toe is ons nog nie aangetrek nie, nie gepak nie. Ja, so hy is die 22 September gebore. En daar is nog soveel detail en storiekies soos dit, wat ek graag sal wil deel.
Jo,
maar, ja.
Weet jy, dis die type stories, en mens, een story klink nou die waarheid, maar dis die type verhale, dis die type getuienisse wat ons allemaal so oplig en nodig het om te hoor. Nee, dat,
en ek dink so meer getrouw. As iemand anders, is dit ja. Vir die kinderkies. En
ja.
My grootste begeerte met ons getuienis is dat ek ander mense sal inspireer om aanneming te oorweeg en nie net mense wat nie kan kinders hê nie. Want dis ongelukkig die hartseer realiteit is dat mense los aanneming vir die mense wat kinderloos is. Maar tog sê Abba dit as 'n opdrag vir ons almal dat ons moet ons ontferm oor die vaderlose kinders. En 'n vriendin van my het dit een keer so mooi gestel, maar tog hard. Sy sê ons almal as Christene het 'n opinie oor abortie. En ons is teen abortie en ons sê as 'n alternatief, hoekom gee die ouers nie net eerder die kinders op vir aanneming nie? En dit is so, maar wie staan die kinders aan te neem? En as ons nie deel is van die oplossing nie, is ons deel van die probleem. En ek onthou die jaar wat ons Ephraim aangeneem het, was die kinderloof, wat is orphan?
Wees
kindergetal in Suid-Afrika was oor die 300.000. En weet jy wat, mense het 'n stigma rondom dit ongelukkig gekry en mense is bang om 'n kind aan te neem, want jy weet nie wat gaan uit hierdie pakkie kom nie. Maar net soos dit met jou eie kind, daar is soveel gene ter sprake, jy weet nie wat jy gaan kry nie. En op die einde is dit net 'n onskuldige, liefdevolle kind wat 'n huis soek en 'n mamma en 'n papa wat lief is vir hom of haar. En ek kan eerlik getuig, dit is net 'n seëning. Ek onthou in die begin het iemand vir ons een keer gesê, joh, hierdie seentjie weet nie hoe gelukkig is hy om in hierdie familie te beland het nie. Sê ek, nee, julle verstaan nie. Ons is die wat gelukkig is. Want dis 'n kind met 'n dubbelseëning op sy lewe, hy is so vol vreugde. So baie mense het oor hom gedroom voor hy gebore is. Almal het gesê, 'n seentjie met donker krulhare en hy lag so baie. En dis presies hoe hy is in like. Hy is net, ja, so bring vir ons soveel vreugde.
Ja.
Jy luister na Radio Kansel 657 en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en saam met my in die ateljee kuier Stefanie Ernst. En Stefanie, Jacqueline sê nou, sy sê net 'n paar goed. Goeiemôre Christine en Stefanie. Ephraim is ook Elohim se troetelnaam vir Israel.
Ja.
In Hosea 2 sê hy dat hy ons na die woestyn of wildernis vat en ons daardie hof maak en bemin en dan verder beloof om ons vrugbaar te maak en dan die mooi woorde I will betroth you to me. I took you in the wilderness to betroth you. Dit staan in Isaiah 54. In Isaiah 54 staan sing barren woman, you who never bore a child, burst into song, shout for joy, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. Oor die teruggee vir Elohim, my dogter het haar tekentalent ook teruggegee, asof van druk om geld met dit te maak. En voorus dat hy teruggegee het, wou sy nie mense teken nie. Toe Yahweh die ywer sien, mag dit weer nie, skies toch, dit is nou net 'n paar spelgoedjies hier, dit weer vir haar gee, is die eerste prent wat sy geteken het, sonder enige verwysing, 'n mens, hy vermenigvuldig altyd, en die woord Amen. Sê, he who loves his life will lose it, but he gives up his life, who gives up his life will gain it, you gained much more, in the giving up, be blessed, en shalom sê Jacqueline vir jou.
Oh, dankie Jacqueline.
En dan het Klaas 'n boodskap gestuur en hy verwys, hy sê as 'n man is dit moeilik om saam te gesels oor hierdie onderwerp, maar hy verwys na die verskil tussen aanneem en wedergeboorte, nie, want dit bring alles nuwe lewe. En Klaas herinner ons, God is altyd in beheer van sake. Nie.
Amen.
En jy het nou 'n mooi ding gesê toe ons die oog gesels het oor die tabernakel.
Ja, ek dink die verskil tussen aanneming en wedergeboorte, daar is nie eintlik 'n verskil nie. As jy wedergebore word, word jy in sy gesin ingebore en aangeneem. Maar as jy kyk na die tabernakelpatroon, wat iets is waar ek vir julle dae aan een kan besig hou, want dit is 'n bloudruk vir soveel patroon in ons geestelike lewens, maar dit is ook die opgroei hoe jy in jou verhouding meer intiem raak met hom. So, as jy wedergebore raak, word jy eintlik... help my net hier, 'n bandslyf. Die skrip praat van 'n bandslyf. Ja, nie gewone slaaf nie, maar dis die een wat jou kies om jou verbondslaaf. Maar dan
ek
groei
jy. Ek weet jy is nie, maar ek en jy vertaal hom nou maar so vol.
As jy, hoe dieper jy in die tabernakel opbeweeg, groei en verander jy van slaaf na seun of dogter toe.
Ja.
En eventueel, as jy in die allerheiligste kom van die tabernakel, verander jy dan in die bruid. So jy kies eintlik hoe ver jy inloop. En inwandel.
Ja, en hoe intiem en hoe diep jy verhouding met hom. Kom ons gesels oor die pad verder, want jylle het toe besluit daarna, Ephraim is toe by deel van jylle, jylle het hom ontvang as, en hy is jylle kind, maar toe besluit jylle om toch die pad van die fertiliteitsbehandelinge te volg.
Ja, ons het al met dit begin, voor ons vir Ephraim gehad het, ons het in 2015, so ons was op 'n lang reis van verskillende dokters en specialiste en van een na die ander een, en toe by 'n wonderlike dokter uitgekom wat in Pretoria is, Dr. Stefan Volschenk, 'n baie bekwame man met 'n baie mooi hart. So ons het in vitro by hom gedoen, en 2015 daarmee begin, toe het ons 6 embryo's gehad, en ons het in 2015 2 teruggesit wat toe nie gevat het nie. En op daai stadium het ek vir my man gesê, kom ons vat 'n breek.
Ja.
My gees is gebreek, my liggaam is moeg. Ek wil net vir 'n ruk nie probeer swanger word nie en eintlik net van dit vergeet. Ongelukkig is dit nou nie so maklik vir 'n vrou nie, want ons word maandeliks herinner. Jy weet dan met jou siklus dat dinge nie gebeur nie. Maar toe Ephraim se 2.5 is, toe ek het heeltyd vertrou en gehoop, as ons hom het, gaan ek natuurlik swanger word. Wat nie gebeur het nie. En ek het vir my man gesê, ek dink ons moet nou terug gaan vir IVF, ek wil graag die embryo's 'n kans gee, want ek glo, hulle geesmensies is reeds gevorm, en ek word ook nou nie jonger nie, ek is ook nou 41, en ons het toe in 2021 teruggegaan vir IVF, en die volgende 2 embryo's teruggesit. En dit was vir my so mooi, want ek het baie met dit geworstel, en ek dink baie gelowiges doen, want hulle voel, as ons vir behandeling gaan, neem ons dinge in ons eie hande, en dat dit nie reg is nie. IVF is 'n baie moeilike pad, is 'n rowwe pad, en as iemand daai pad stap, ek wil graag meer met vrouens deel, dat hulle die realiteit daarvan mooi verstaan, in die vlees, maar ook in die gees, want daai embryo's gaan deur baie trauma, maar op die einde, as jy dokter toe gaan, vir griep, jy weet, dit is dieselfde ding, daar is niks fout daarmee om vir hulp te gaan, en net te gaan kyk, maar wat is dalk fout nie, want baie keer is dit 'n klein verandering in jou lewenstyl of jou dieet, wat kan help dat jy dalk swanger word. En ek voel ook soms as ons 'n diagnose kry en ons weet wat is fout. Sien nou, ons weet glad nie wat is fout nie. Nou gaan ons vir toetse en ons sien o, maar die probleem lê dalk eintlik by die man. Dan kan ons begin lewe daar spreek en ons weet meer spesifiek waarvoor om te bid. En ek dink met die tweede ronde was ons baie rustiger. Ons was so gelukkig met Ephraim. Hy was vir ons so groot seëning dat ons het gesê, as ons nog 'n kind het, wonderlik. As ons nie het, net ons ook vrede. En dit was 26 April wat ons teruggegaan het vir die terugplasing. Wat ek wou sê is, excuse. Was vir my so mooi, Abba het my toe geantwoord, toe ek bid oor, moet ons teruggaan, moet ons nie teruggaan nie. Toe sê vir my net omdat dit nie 'n wonderwerk baba is, wonderwerk swangerskap is volgens ons standaarde nie. Beteken dit nie, dis nie van hom af, nie, want lewe en dood is net in sy hand alleen, en net hy kan lewe gee. En dit het my net, ja, vrede gegee om terug te gaan, en die dag na die terugplasing van die embryo, het ons baie slegte nuus gekry, dis my swaar oorlede, wat deel was van ons familie, vanat ek 6 jaar oud was, soos my eintlik soos my broer. En het was vir my so kontrasterend, hierdie hoop van lewe, en wat in my groei, en aan die ander kant sê jy vir iemand anders tot ziens. En toe het ons afgegaan vir die begrafnis, en op pad terug huis toe, toe bloedtoetse gedoen, en ja, toe die goeie nuus gekry, dat ek wel swanger is, en dat die toets positief is. En wow, sy is iets besonder.
En wat het julle, wat die naam?
Haar naam is Olivia Ami.
Och, prachtig.
Soos die ander luisteraar wat nou inge, wat is haar naam?
Jacqueline.
Ja. Jacqueline. So dit is ook nog 'n groot deel van ons getuienis wat ons nou nie vandag by gaan uitkom nie, maar dit gaan baie oor die huis van Ephraim, die huis van Israel, en die huis van Juda, wat die woord sê weer een moet word, om die volkome huis van Israel te wees. So, Olivia beteken natuurlik olyfboom.
Ja, ja.
En die olyfboom is simbolies vir die huis van Israel. En Ami in Hebreeus beteken my people. Dis why I say, I will be your God and you will be my people. So dit gaan oor Israel wat altyd sy volk en sy mense sal bly. En dat ons ingeënt word op die olyfboom.
Ja. Hoe oud is sy nou?
Sy is nou 2.5, going on 13.
Ja. Dit is net 'n opsette story van vreugde. Maar soos jy sê, jy het klippe gekou, jy het 'n harde pad geloop, jy was in die wildernis, in die woestyn, die Here het jou daar uitgelei, en jy het ook 'n getuienis rondom die oorwinning oor vrees, want ek dink, vrees is latent, nee. Vrees is altyd so in die rond, vir my amper, jy weet, het is altyd hier af om ons, net gereed om in te spring en ons te verswelg. So, deel asseblief met ons jou.
Ja, want ek dink nie, daar is iemand wat nie 'n vorm van vrees in sy lewe ervaar het nie. My storie met, ek het altyd gedink, ek is nie bang eintlik vir iets nie, behalwe vir luiperds. Als een gesonde respect vir 'n luiperd. Ons was in Israel in 2019, en ons het by Isit HaTeldan daar in die noorde gaan besoek, en daar is 'n ou poort wat nog staan. Hulle noem het Proclamation Gate. En hulle het allemaal wat op die toer was, 'n geleentheid gegee om 'n verklaring te maak oor hulle gesin. En toe dit ons beurt is, toe dit my beurt is om te praat, toe sê ek, ek wil graag hê my gesin moet vreeslis wees, my kinders moet vreeslis wees, soos David, wat regtig nie bang was vir daai reus nie, nie oor wie David was nie, maar om te geweet het wie staan agter hom.
Ja, ja.
En die woord sê ook, there's no fear in love, dat ons perfekte liefde sal ken. En weet jy wat, as jy so 'n verklaring maak, dan kom Abba en hy toets jou daarin, en hy gooi jou in die vuur, en hy kom louter jou. So, ja, ek was in 12 jaar nog nooit swanger geword nie, ek het nooit 'n miskraam gehad nie, en toe uiteindelik het ons nou hierdie wonderwerkie gekry, en op die 7 weke ondersoek, toe ek uitkom, toe sien ek het 'n boodskap van 'n vriendin af, wat 'n gelowige is, en sy het nie geweet ek swanger nie, sy het nie met haar daai tyd gedeel nie, en sy deel met my 'n droom wat sy gehad het, en ek neem aan sy het gedink, dis simbolies, dalk vir my bediening of iets. Die kort en lang van die droom was, dat sy het gedroom, ek het 'n miskraam gehad, en in die droom het sy vir my gesê, ja, maar ek het nie eers geweet jy swanger nie. En in die droom het sy vir my gesê, dat dit was 'n dogtertjie, En op daardie stadium, vir ander redes, was ek vasoortuig, ons gaan 'n seentjie kry. So ek het nie my veel daaraan gesteer nie, en het amper so half een kant toe geskuif, en gesê, maar ek gaan net nie kies om nou dit te glo nie. En toe op ons 12 weke ondersoek, dis 'n spesialist wat baie hoë kwaliteit masjiene het, en sy sê, dit is vroeg om te sê, maar sy is amper seker, ons gaan 'n sissie kry. En die bevestig sy, dit is 'n dogtertjie. En ek sê, okay, nou begin ek wonder oor hierdie droom.
Vrees, nee.
En na hierdie ondersoek kry ek nog 'n boodskap van 'n meisie wat saam met ons in Israel op toer was. Ook 'n meisie wat my nie goed ken nie. Sy weet ook nie ek swanger nie. Selfde storie. Sy het 'n droom gehad en die droom het gesê, ons het 'n miskraam gehad en dit was 'n dogtertjie. En het ek hierdie twee drome, hierdie twee getuies, nou sit ek en dan sê ek, Abba, wat gaan nie aan? En regtig dit net by sy voete gaan neersit en ek het ervaar dat hy sê vir my, hierdie gaan 'n toets wees. Ons het gesê, ons wil vreesloos wees en ek gaan vrees moet oorkom. En nie lang na dit nie droom ek, ek droom van 'n renoster, maar dit lyk soos hierdie prehistoriese renoster, en dit is net swart om hom, en langs my staan 'n man, en ek het geweet, is die Messias, ek kon hom nie sien nie, maar hy het langs my gestaan, en hy het vir my 'n spies gegee, en hy het gesê, kill it for me, verwysend na hierdie renoster, en ek het baie daaroor gaan bid, en besef, maar vrees is hierdie oeroude ding, wat in ons DNA is, wat saam met ons kom, en Abba wil rarig hee, ek moet hierdie ding oorwin. Toe het Abba vir my 'n opdracht gegee, ek doen opdragte elke nou en op Telegram, ek sal 'n ander dag daar praat, maar die opdracht was spesifiek rondom vrees, dan doen ons 'n bietjie 'n lesing, en ons doen 'n profetiese aksie, om jou te help om dit deur te werk. In November doen ons toe Fearless, in the Footsteps of David, dit is op Telegram, jy kan dit nog steeds doen, en ons praat maar eindelijk oor David, op het vir my die prentjie van David weergegee, en die 5 klippies, en elke klippie is 'n wapen teen vrees. Maar as jy nou gaan lees die story waar David vir Goliath verslaan het, dit speel af in die vallei van Ela. En Ela beteken 'n eikeboom. Want 'n eikeboom is die sterkste boom in die woud. En as jy na die Hebreëse prentjies kyk, gaan dit oor the revelation of the strong shepherd. Want dis wie David gewees het, staan agter hom. En hy kon die reus verslaan. In elk geval, ons het Fearless gedoen en het was baie geseend. En toe in Januarie, toe sit nou tyd vir kraam. En by dit was daar ook die vrees vir kraam en die trauma daarvan. En, ek het die oggend 2 uur wakker geword, in kraam ingegaan, en toe 2.5 ure later, toe is Olivia my gebore. Toe is dit so vinnig gestoor kraam. Ja, dit was toe nie 'n lang traumatiese kraam gewees nie. Maar wat vir my so mooi was in die story, die hospitaal waar ek gekraam het, het hulle 'n naam vir elke kamer. En toe hulle my so in die kamer instoot om te kraam, toe is ek al 7 cm ontslaan. Toe sien ek net die houtbordjie met die naam op en daar staan toe die Oak Room. En ek weet toe net, Abba, jy weet, hier verslaan ek my vrees. Hier is Olivia lewendig, sy het niks oorgekom nie. En ja, ek het my Goliath daar verslaan.
Ja. Is nou 'n luisteraar wat sê, herhaal asseblief die naam van die boek. Die boek is The Bible from a Medical Perspective and Medicine from a Biblical Perspective. Die skrywer,
M.K. Strydom.
M.K. Strydom. Julle versprei, versprei
op oomlik. Atava.
So, op Atava.
Dis 'n groot getuienis op die oomlik. Michelle Strydom gee haar boeke verniet weg.
Ja,
so dit is 'n boek wat, ek weet nie, 'n paar duisend rand
waard is. Hierdie is 'n gewigtige, luiwige boek.
So hy is verniet beskikbaar op ons webtuiste, jy moet net die vir die koerier betaal. So as jy op atava.com gaan, en jy soek M.K. Strydom, dan gaan jy op hom afkom, hy het so granaat op die voorblad.
Ek gaan net die webwerf verhaal, atavah.com. Maar dit is ongelooflik, dit is wonderlik nie, dat, en so ek, liewe luisteraar, ons weet nie wie jy is nie, maar ek asseblief gaan na die webwerf, die boek is gratis beskikbaar, is die Here jou lei om met die boek in kontak te wees.
En ja.
Dit is wonderlik, ek is so dankbaar, ek sit met hom in my hand, dit spreek eintlik net van die Here se teenwoordigheid.
Vir die lesers, ons het 'n spesiale afslagkode geskep vir die luisteraars, wat sal geldig wees tot einde van die week, tot Sondag. So as daar iets anders is wat hulle wil koop saam met die boek, Die afslagkode is alles hoofletters, Radio Kansel 10. Alles aan een.
Ek gaan dit ook sommer net herhaal. So as jy na die webwerf te gaan, wat 'n wonderlike geskenk. Dankie daarvoor. So Radio Kansel hoofletters 10, dit is jou afslagkode as jy enigiets anders wil kry. Jo, Stefanie, net so 'n juweel van 'n mens en met so baie om te deel en
baie.
En vir my is dit net so mooi hoe jy jou roeping uitleef. En die Here roep ons vir elkeen iets anders. So ek wil nou vir jou vra, so geloofslesse as jy, want jy het ongelooflik baie dinge meegemaak eintlik vir 'n jong vrou. En as jy nou geloofslesse kan deel vir oggend met ons luisteraars, wat sal dit wees? So in 'n neutedop.
Ja. Ek dink die tweetjies wat ek vir jou sal sê om te onthou is as jy deur enige iets worstel, die vyand kom om te steel, te moer en te vernietig.
Ja.
Okay, dis ons gesondheid, ons finansies en ons verhoudings. Dan moet jy in geloof leer staan en vir Abba teruggee. En die drie punte om te onthou is die wat, wanneer en hoe. Okay, die wat is dat hy almagtig is. So jy vertrou sy almagtigheid en krag om te weet wat om te doen. Jy vertrou sy wysheid in wanneer dit moet gebeur.
So, ja.
En jy vertrou sy liefde en goedheid in die hoe dit moet gebeur. En jy probeer nie een van daai dinge in jou eie hande neem nie.
Dis kosbare lesse nie, en dis eintlik dinge wat ons so baie keer mee sukkel. Ons moet altyd terug na die self en die eie krag en hier is jou lewe sprekende voorbeeld. Die Here het jou nie die pyn gespaar nie. Jy moes deur 'n diep vallei gaan en jou man ook.
Verseker.
Nou, ek het nou 'n vraag wat ek vir jou wil vra. Weet Ephraim, hy is aangeneem en hoe hanteer jy dit? En wat is jou raad aan ouers wat rondom dit?
So ons het maar ook baie raad gevra in die begin en almal se raad, professionele raad, mense wat self die pad geloop het, was vertel vir die kind van die begin af. Sodat hy die woorde hoor, dat dit nie vir hom vreemd sal wees nie. En ook dat dit nie 'n taboe onderwerp sal wees in die huis nie.
Ja.
As hy nuuskierig is oor sy verlede of dit wat ons weet, dat ons dit met hom sal deel en dat hy vrymoedigheid sal hê om te vra. En wat vir my spesiaal is, ek sê altyd vir hom, kom sit hier by my, dan vertel mama weer vir jou storie. Dis jou storie. En wat vir my so mooi is, en dis die een ding wat ek regtig by hom probeer vasmaak, is dat die belofte wat ons ontvang het, dat hy ons seentjie gaan wees, toe ek sy naam gekry het, was voor hy gekonceive was. Voor die bevrugting plaasgevind
het. Ja.
En omdat ek nie kon kinders hê nie, het Abba hom vir 'n klein rukkie vir iemand anders geleen. Want anders sou hy nie by my uitgekom het nie. Maar daai belofte was daar voor sy conception. En hy moet dit onthou. Hy is spesiaal, hy was nie 'n plan B nie. En ja, ons vertel dit gereeld vir hom.
Ek ken mense wat hulle vier hulle dogter haar verjaarsdag, maar ook haar aannemingsdag, die dag wat hulle haar gekry het, is amptelik haar dag ook. En dis ook 'n mooi manier om
ja, die papierwerk, maar ons was so geseën, so ek het, dit was een van my gebede is, Abba, ek wil graag 'n babietjie vandag een af hê. En toe het 'n vriendin van my gedroom, sy loop in die veld en sy kom op 'n vrugsakkie af met 'n baba in, wat nog toe is. En sy buk af en sy skeer hom oop. Sy haal die babietjie, seentjie met donker krulhaartjies uit en sy gee hom vir my man. En toe het ek geweet, dis Abba se antwoord. Ons sal hom op geboortedag kry. En die dag toe ons hom gaan haal by die maatskaplike werker, toe sy nog nie eers gebad nie.
So perfek.
Ja, vars.
Ag, Stefanie. Ons gaan, voordat ons groet, gaan ons nou luister na Piet Becker. Hy bring vir ons 'n spesiale boodskap. Hy sê, in die gees van verkiesingsdag môre. Kom ons luister na Piet.
Radio Kansel, jou daaglikse reisgenoot. 657 AM.
Goeiemôre. Ek wil jou vandag vertel van 'n baie interessante pelgrimstog wat ek moes onderneem na 'n spesifieke plek en tyd. Hierdie week is dit presies 124 jaar gelede dat Lindley geskiedenis gemaak het. Nou, tydens die Anglo-Boereoorlog op 12 Mei in die jaar 1900 word Kroonstad deur Lord Roberts en sy Britse magte oorgeneem. Die boeremagte stroom van oor die Vrystaat en Transvaal na Lindley toe om te hergroepeer. Die dorp was pas aangewys as die nuwe hoofstad van die Oranje Vrystaat. Lindley het hierdie status egter slegs net vir 'n week kon behou. Die Britse magte het van Kroonstad af ook opgeruk na Lindley toe. Boer en Brit het slaags geraak en hewige gevegte het in die koppies naby Lindley gewoed. Die gevegte het vir 5 dae van 27 Mei tot 31 Mei geduur, waar die Britse soldate toe uiteindelik tot oorgawe gedwing is. Hierdie koppies is sowat 4 kilometer buite Lindley en dis waarheen ek gestap het. Ek het my behoorlik ingeleef in die roete wat die boeremagte dalk ook geneem het. Eers sou hulle dalk by goeie skuilings of tussen boombosse die Valsrivier oorsteek. Daarna moes hulle die regte koers kry om in die rigting van die Joumanry koppies te kom. Die roete loop deels op die ou pad en soms deur die veld of op twee spoorpaadjies, die heuwels op en af en oor. En daar is plek goeie wegkruipplek en dan is daar ook gevaarlike oopkolle wat oorgesteek moes word. Ek het deur 'n plaashek gegaan en skielik was ek op die ou pad. Ek het myself ingedink hoe die geraas van gewere en veldkanonne deur die vreedsame stilte sou sny. Ek het myself verbeel hoe die aantog na die koppies moes wees. Daar's heel wat wegkruipplek, maar net soveel gevaarlike plekke waar die vyand jou kon raak sien. En die son het vandag agter die koppie gelê, so die sig was baie swak. Ek het gewandel op onreg grond, seerkry grond, verraad grond. En so het ek op die oorlogspad geloop. Iewers neem die ou pad my toe tussen 'n bos bome deur. Die rustige gekoer van 'n duifie en die soet atmosfeer van die lig wat saggies deur die blare op die pad skyn, laat onverwags die oorlog in my kop stil word. Ek stap in stille afwagting terwyl die wind liggies oor die blare streel. Ek is eintlik in my diepste wese 'n ware romantikus en die grootsheid van daardie oomblik het my aangegryp. 'n Gekapte kliprand omsoom die pad en ek raak skielik intens bewus van my alleenheid op hierdie romantiese paadjie. En dan hoor ek hom in my hart so minlik. Sal twee saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie. Amos 3 vers 3. En skielik besef ek is nie meer alleen nie. Die pad in die oorlogsone het onverwags 'n hoër pad geword. Die gebaande weg en die heilige weg waarvan Jesaja 35 vers 8 praat. En daar wandel ek op die romantiese paadjie saam met Jesus. Wat 'n wonderlike voorreg. Net ek en hy daar tussen die koppies. Ek stap in vervoering. Nee, eintlik stap ek op die wolke. Later op pad terug huis toe, wonder ek waarom mense so oorlog maak. Gaan dit net oor die grondgebied? Nou Lindley is strategies baie goed geleë. Beide kante het geveg met hulle lewens om besit van daardie grondgebied te kom. Die een kant het harder geskree as die ander kant. Lindley vir die Britte! Lindley vir die boere! Nou ja, terug in die dorp stap ek so langs die lang heuwel verby. Daar staan groot woorde met wit klippe op die heuwel geskryf. Lindley vir Jesus! Ai, Vader, ek gee al my grondgebied nou aan u oor. Ek is en bly bloot net u rentmeester. Ek gee my lindlie vir Jesus. Amen, man.
Deel die liefde, deel die waarheid en deel die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister met hart en siel en ja, ons seun vir Piet met daai pragtige boodskap vanoggend. Ek wil nou tot sien sê vir Stefanie.
Ongelukkig.
Judith, Judith het ook nou ingekom, maar ons gaan definitief weer kuier, daar is nog so baie om te praat. Maar ek wil net graag al die detail gee van Stefanie se bediening, so jy kan gaan na Milk and Honey Ministry. .co.za en natuurlik in die tyd wat ons leef, dis Instagram, dis Telegram, dis al die dinge. Maar ek dink as jy intik Milk and Honey Ministry .co.za is dit 'n goeie beginpunt. Dan Atava het ons oor gepraat, dit is die online winkel atava.com en ook op Instagram en Telegram.
Ons deel maar meeste van ons nuus op Telegram, so Atava is net onder Atava op Telegram as jy dit soek. Sal dit opkom.
En dan herinner ek jou net aan, jy het 'n afslag as jy intik Radio Kansel 10 op in hoofletters en natuurlik biblical the Bible from a medical perspective, medicine from a biblical perspective is gratis beskikbaar met komplimente van Dr. MK Strydom op Stefanie se webwerk. Stefanie, baie dankie.
Baie dankie.
Ons het nog baie om oor te gesels en ek beloof jou ons gaan verseker weer 'n afspraak.
Ja, julle moet 'n geseënde dag hê.
Dankie baie.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister met hart en siel en nou verwelkom ek vir Judith Kaamfer by my in die ateljee. Welkom, so lekker dat jy hier is om te saam te kuier, Judith.
Dankie Christine, dis lekker om by jou te wees.
Jy het ook jou eie getuienis, 'n eie pad wat jy geloop het en ek wil graag hê jy moet vir ons 'n bietjie daai pad vertel, want ons deel vanoggend stories van hoop en dit is so kosbaar en belangrik as 'n mens luister na ander mense se stryd en maar vertel ons eers so ietsie oor jouself en oor jou gesin, waar jy vandaan kom.
Ja, dankie. Ek is gebore hier in Pretoria. My pa is 'n predikant en my ma is 'n apteker. En ek dink so aan hoe ons ouers se beroepe ook ons wêreldsiening en die lens waardeur ons die wêreld verstaan vorm. Ons het 'n rukkie in Ellisras gebly op die platteland. Ek dink dit was 'n groot deel van my vormingsjare. En toe het ons weer terug verhuis na Pretoria toe. Later het ek op die pik gaan swat en ek was in my ma se koshuis en ek het gedoog aan gaan in hulle, jy weet, in hulle spore trap en ook my trouman op die pik ontmoet. Dit het toe nou nie so uitgewerk nie. Maar ja, in my finale jaar het ek wel my man ontmoet en was sommer 'n wêreldwind romanse en ons was 'n jaar later getroud. En nou is ons gevestig in Johannesburg. Ons was 'n rukkie in Australië, wat baie pret was. Maar het maar terug verlang huis toe. Ja, en ek het 3 dogtertjies. As jy vir my 10 jaar gelede gesê het, ek gaan 3 dogtertjies hê, het ek jou nie geglo nie. Hulle is, Emma word 6 in Oktober. Ek kan eintlik nie dit glo nie, hoe 6 jaar net in 'n oogwink kan verbygaan nie. Nina het pas 4 geword en Kara word 2 in Augustus. So 3 orrelpypies en is 'n baie luidruchtige, besige, soms emosionele huishouding. Maar ek dink nie ons sou dit enigszins anders wou gehad het nie.
Maar julle, dit was 'n swaar pad tot hier, nie? Soos jy sê, as iemand 10 jaar terug vir jou gesê het, jy gaan 3 dogtertjies sê, sal jy dit nie geglo het nie. So wil jy nie asseblief met ons deel iets oor hierdie pad en die swaar wat jy gehad het, nie?
Ja, ek dink as jy 23 jaar oud is en jy's pas getroud en jy het drome oor hoe jou gesin eendag gaan lyk, dan oorweeg mens nie eers noodwendig dat dit met moeilikheid gepaard gaan nie. wat eintlik snaaks is, nee, want as mens dink aan as jy dink aan Jesus se bloedlyn, het al die vrouens maar gesukkel met 'n uitdaging rondom fertiliteit. Maar ja, ons het ek het vir my man gesê ek wil op 26, 28 en 30 ons dogter
uitgewerk gehad.
Ek was voorberei. daar gaan nie probleme wees nie. En ja, ons het aanvanklik eers gedink ons jy weet ons doen die verantwoordelike ding en wag tot ons in finansiële posisie is. In elk geval en toe ons begin probeer, toe dit nou 'n bietjie langer gevat. En jy het maand na maand het verby gegaan en daai toetsies het nooit positief geword nie. En toe 7 maande later, toe is die eerste toetsie positief en ons is baie opgewonde en ons gaan neem bloedtoetse en begin al simptome ervaar en so. En ek het so ewe die afspraak gemaak by die ginekoloog om te gaan kyk en toe later gebel vir die ginekoloog gesê, nee, dit lyk nou nie of ek swanger is nie. En hulle teruggebel en gesê, maar wat bedoel jy, want jou toetse is positief.
Sure.
En so toet ek my eerste miskraam gehad. Dit was vroeg, ek was seker 5 weke swanger. So baie vrouens dink ek mis dit soms, want dit is nog so vroeg.
Ja, so binne die siklus.
Dit is nog binne die siklus, en ja, precies. Ja. In elk geval, die dokter het my verseker, nie, dit gaan weer gebeur, jy hoef nie te bekommer nie. Dit lyk nie asof rarig enige uitdagings rondom dit gaan wees nie. Ja, en ek dink, toe so 3 maande later, toe ek weer swanger. En ons is toe so met dadelik dokter toe, om te gaan kyk dat alles reg is. En ons het die hartklopie gesien op 9 weke, en ons is baie opgewonde, die nuus gebreek aan ons familie en vriende. En toe op 12 weke toe, het ek sommer alleen gegaan vir net dat 'n sonograaf kyk. En sy het so die koue goed wat hulle opsit en sy het so begin kyk en toe sê sy vir my, sy is baie jammer, maar sy kry nie hartklop nie. En ek onthou my hart gesink het toe ek daai nuus hoor. Ek dink die eerste ding wat ek gedink het is my baba is dood. Toe is ek nou alleen en ach shame, ek dink nog so terug ook aan die sonograaf, want het is nie lekker nie om aan iemand te breek nie.
Ja.
En sy het my gehelp om die dokter te bel en ek het in die kar gaan sit en eerste ding wat ek gedoen het is om allemaal te laat weet, daar is nie hartklop nie. En ek dink ek het dit gedoen meer om vir myself die nuus ook te breek.
Ja, dit 'n werklikheid te maak.
Dit 'n werklikheid te maak. En ek is dokter toe en hy het dit bevestig. En die volgende dag was Vrouedag. Dit was vir my so ironies. En ja, toe is ek Garden City Hospital toe om seker te maak dat daar nie infeksie kom nie en al die prosedures wat daarmee gepaard gaan. En ek onthou, soos ek daar in die hospitaal gelê het, want nou is dit ook 'n publieke vakansiedag, so dit was nogal bedrywig en gelukkig kon my man saam my wees en ek onthou net hoe die woorde van Job oor en oor by my opgekom het, die Here het gegee en die Here het geneem.
Hoe oud was jy?
Nou moet ek onthou, ek was 28.
Dis jonk en mens is dis jonk om 2 keer nou toe daardie verlies te moet hanteer. Nee.
Ja, mense het nie dit antisipeer as deel van jou story nie.
Ja.
Ek dink ek is nogal, en dis iets waarin ek werk, ek is nogal vreesachtig. So ek probeer altyd dink aan alles wat moontlik kan verkeerd gaan en dit was nie eers in my verwysingsraamwerk nie. Maar ja, toe ek onthou, het is ook nie lekker om in een hospitaal te wees nie, nou is allemaal vriendelijk met jou, en hulle sê gelukkige vrouwendag, en al wat jy wil doen is onder die kombers, ja, hart is gebreek, en jy wil net onder die kombers inklim, en dan vraag hulle vir jou, hoekom is jy hier vandag? En dan, moet ek sê,
met goeie bedoeling,
ja. definitief, en jy wil ander mense se gevoelens spaar, maar jou eie, is helemaal oorweldigend. So, ja, toe ons toetse gedoen en die dokter gesê, daar was 'n genetiese mutasie, en dit gebeur met 1 uit 1000 swangerskappe, so dit is 'n skaars verskynsel. Dit is ook iets wat noodwendig wees sou gebeur nie, het hy my verseker, En my het gesê, ons moet maar so 6 maande wag voor ons weer probeer swanger raak. So die genetiese mutasie, dit was 'n dogtertjie, het ons uitgevind. En die genetiese mutasie het 'n ekstra X-kromosoom gehad. So ek hou daarvan om te grap en te sê, sy was te veel vrou vir die
wêreld.
Maar dit was ook 'n wonderwerk, want die meeste van daai swangerskappe hou nie na 9 weke nie. En ek het op 9 weke al hartklop gesien.
Ja.
So dit is ook 'n was 'n geleende tydjie. In 'n geval, en toe het ons nou die 6 maande gewag. En in Januarie van 2018 het ek weer swanger geraak. Met ons ou Emmaatjie wat nou 6 word.
Ja. Maar ek wil nou met jou praat oor, want ek weet jy het in daardie tyd ook gevoel jy moet uitreik, ander vroue help in dieselfde situasie. Maar voordat ons daaroor gesels en wat jy in daai tyd geleer het, wil ek bietjie vir jou vra oor jou verhouding met die Here, want Stefanie het vroeër ook haar reis gedeel en gesê daar was tye wat sy net eintlik nie geweet het wat God se plan is nie. Hoe het jy dit beleef? Het jy sy troos beleef? Was dit 'n amper 'n weg en 'n nader? Was jy kwaad vir hom ooit?
I think dit is anders om nou daaroor te dink. Men het mis meer perspektief. En mens besef, mens sien net 'n stukkie van die storie en jy gaan nooit die volle prentjie verstaan van waarom hierdie goed gebeur nie. Ek dink op daai kol was ek kwaad vir die Here, want mens voel jy doen alles reg. Nee, ek dink mens benader geloof op partykeer so.
Ja, en jou pa, soos jy sê, jy het groot geword, ma apteker, pa predikant, daar's seker 'n gegewe oor wat jy mee groot geword het.
Daar's seker 'n gegewe.
God is getrou, God is daar.
Presies, ja. Ek lewe binne sy wil.
Ja.
Ek probeer gehoorsaam bly aan hom.
Ja.
Ek het al hierdie dinge het gebeur binne in die huwelik wat hy seën. Ek bring my kant, bring u kant.
Ja.
Wat waar is waar sy
kom gebeur?
Hoekom gebeur dit?
Ja.
En ek onthou 'n gesprek wat ek gehad het met ons dominee destyds, Thomas, wat by ons kom kuier het. Want ek dink wat verlies soms doen, is dit keer ons in onsself in. En dit maak ons baie selfsugtig en ons nie 'n ander woord vir dit nie. En ek weet ek het samekomste met vriende vir my, vriende met kinders. Ek het so woedend geraak as vriende gekla het oor hoe moeilik dit is om ouers te wees. Want ek het gedink, dit is my grootste hartsbegeerte en julle kla oor hoe moeg julle is.
Ja.
En soos ek sê, mense het nou perspektief. En Thomas het by ons kom sit en hy het gesê, onthou net, ek besef jy het seer, maar jy weet, daar's 'n wye wêreld daar buite waar ander mense ook seer het. En dit het my nogals wakker geruk om te besef hoe my verlies, hoe ons verlies, my in myself ingekeer het. En dit het my kwaad gemaak, want ek het net aan myself gedink. En toe mens begin uitreik en besef het gebeur met baie ander mense, dan kry mens ook perspektief. En ek dink die grootste ding wat ek geleer het is dat dit is nie 'n les of 'n straf of iets wat die Here wou gehad het moes gebeur het nie. Dit is 'n gevolg van 'n stikkende wêreld. En hy was net so hartseer soos ek. Ek dink my grootste les uit alles uit, want jy kan nog steeds lesse leer, al is dit nie noodwendig oor jou pad gestuur om jou 'n les te leer nie.
Ja.
Was dit die Here weet hoe dit is om 'n kind te verloor. Hy weet. En hy sê nie vir ons dit gaan nie gebeur nie. Hy waarborg nie 'n lewe sonder seer kry nie. En ek bedoel ek het my hele lewe dit gesien want ek dink as jy in 'n predikantshuis groot word, word jy baie vroeg al blootgestel aan seer, hoewel dit nie noodwendig altyd jou eie is nie. So jy sien dit daar buite sonder om altyd begrip daarvoor te hê. Maar die Here weet hoe dit is om 'n kind te verloor.
Ek weet jy amper 'n ondersteuningsgroep, as mens dit so kan noem, van die grond af, waar jy graag van die grond af bring. En was vrouens jou belewenis, was vrouens oop en eerlik om te gesels hieroor? Wou hulle hulle pyn deel?
Wanneer hulle die geleentheid gehad het en veilig gevoel het, ja. Ek het nooit daarby uitgekom om 'n ondersteuningsgroep van die grond af te kry nie, maar ek het ondersteuning begin vind in gedeelde stories.
Ja.
En ek het besef, my story is hoegenaamd nie uniek nie. Dit gebeur met baie vrouens. Ek dink, die gynekoloog het ook vir my gesê, meeste eerste swangerskappe eindig in miskrame, omdat jou liggaam nie weet, noodwendig hoe om het hanteer nie.
Maar het bly 'n ontsettende groot verlies.
En ek is nie altyd seker hoekom mense so geheimsinnig oor dit is, of daar skaamte aan het gekoppel is nie. Want ja. jy voel jy het iets verkeerd gedoen. Ek dink meeste vrouens, jy weet, kom op 'n punt wat hulle self bevraagteken, en wat het ek verkeerd gedoen? Ja. En ek weet, vir my was dit die geval. Want mens voel jou liggaam laat jou in die steek, jy voel jy is op 'n manier onbekwaam. Maar as vrouens veilig voel om oor dit te praat, het hulle daaroor gepraat, en 'n gedeelde story maak minder seer, en daar's nie skaamte aan nie. En ek dink, ek het baie ondersteuning uit die woordheid ook ontvang. Soos ek voorheen gesê het, ek dink as jy gaan kyk na Jesus se geslagslyn, dink jy aan al die vrouens wat geworstel het met 'n mate van infertiliteit. En destyds was daar baie minder inligting vir hulle. Soos hulle het nie geweet daar was genetiese mutasies of mediese redes vir infertiliteit nie. Hulle het net gedog die Here het nie hulle gesien nie of hulle geseën nie. Wat glad nie die geval is nie. So ek dink infertiliteit en verlies is 'n baie belangrike aspek van hoe die Here ook ons ontmoet in sy woord, in hierdie wêreld wat hy geskep het, en as maas dan op die einde van die dag. Dis ingeweef in die evangelie en in sy eie story, in Jesus se eie story.
Jo, en dit eintlik goed om weer daaroor te dink en daaroor te gesels, want soos jy sê, dis nie noodwendig iets waaroor mense gesels nie, en as hulle die kans kry, dink ek is hulle baie bly om daaroor te praat, om net bietjie die hartseer te deel. Ek wil nou vir jou 'n ander vraag vra, en ons gaan nou praat oor klomp ander goed, oor ma wees, maar watse impak het dit op julle verhouding gehad, op jou en jou man se verhouding? Want julle was nog altyd maar eintlik nie lank getroud nie, jonk.
Ja,
relatief kort getroud. Ons was so sê,
so 5 jaar, 6 jaar getroud. Ek dink mense oor die algemeen hanteer verlies anders. En ek dink swangerskapverlies is so persoonlik, want jy die verandering in jou liggaam gevoel. Weet, daar's biologiese veranderinge wat by jou plaasvind. Jy die droom in jou hart gekoester. En terselfdertyd koester jou spanmaat, jou lewensmaat ook sy eie drome oor dit. En mens hanteer verlies anders. Dit is nou maar net 'n feit.
Ja.
En so persoonlike verlies. Ek dink ek het baie gevoel ek het hom in die steek gelaat. So ek onthou op 'n koel dat ek vir hom gesê ek vra groot om verskoning. En hy was so uit die veld geslaan, gesê waarvoor? En dan voel dit of die wêreld ook aangaan. Ek dink dit is soos enige verlies. Jy sit nog met hierdie verskriklike swaar hartseer wat op jou hart neerdruk, en dit lyk asof die wêreld net aangaan sonder om eers daarvan kennis te dra. Want wat het jy nou eintlik verloor?
Jy sien, dis ook die ding, dis vir alles het ook in vroeë stadium gebeur, want is nog nie sigbaar nie. So dis
baie abstrak.
Ja.
Dis abstrak, maar dit maak dit nie minder van 'n verlies nie. So ek dink die ander troos wat ek gevind het, ek vir myself toestemming gegee om hartseer te wees daaroor. En met die vrouens met wie ek te doen gehad het, ons het mekaar toestemming gegee om hartseer te voel daaroor. Dit is 'n verlies. Daar was lewe. Jy het die hartklop gesien.
Ja.
So het jy nie die hartklop gesien nie. Daar was selle wat diep binne in jou aan mekaar geweef het om lewe te vorm. So dit soos enige verliese moeilike impak op 'n huwelik, op 'n span, want die lewe gaan aan en mens moet aangaan by die werk en in verhoudings, en jy kan nie net gaan stil sit en jammer voel vir jouself nie, en dis al wat ek wou doen.
Ek wil nou vir jou vra, want jy is dus swanger met Emma, wat vandag 6 jaar oud is, en jy het ook vir my genoem dat vrees is vir jou iets waarmee jy sukkel. So ek wil nou hoor, hoe het jy dit hanteer? Want menslik, ek sou reken, maar jy sal nou vir my kan sê, dat daai vrees, jy was jy maar die hele tyd bang iets gaan verkeerd gaan? Hoe het jy dit hanteer?
Dit was nogals, ek denk, ek stap 'n interessante pad met vrees wat ek probeer uit my lewe uit jaag gereeld, want vrees kom nie van die Here af nie. Maar verlies steel vreugde by jou en dit is definitief vrees. En met die opeenvolgende swangerskappe het ek heeltyd teen dit moes beklei. Want wat as iets verkeerd gaan? En dan kom 'n punt wat mens moet besef, dit is nie binne jou beheer nie. Om swanger te raak was nie binne my beheer nie. Om die babietjie suksesvol aan hierdie kant van die lewe te verwelkom was nie binne my beheer nie. Toe ek die babietjies verloor het, was dit nie binne by my beheer nie. Ek het nie beheer oor lewe en dood nie. En selfs nou nog, as jy kinders het en jy vrees vir hulle toekoms en jy vrees vir hulle veiligheid, dit is nie binne jou beheer nie. So dit was heeltyd vir my 'n oorgee en 'n teruggee aan die Here. Dit was 'n baie intieme ervaring om heeltyd vir die Here te sê, okay, ek voel nie nou beweeg nie, ek gaan rustig wees. Ja. Is in beheer.
Dink jy jy's 'n ander mens? As gevolg van dit wat met jou gebeur het.
Verlies laat ons nie onveranderd nie. En dan ouerskap laat ons nie onveranderd nie.
Ja.
Gee jou geloof voete en vleuels. Bly deel van 657 AM, die klanke van die lewe.
Jy luister dan met hart en siel. Die oorlosie sê dis 20 voor 10. Ek gesels en kuier saam met Judith Kaam vir hier in die ateljee en ons gesels oor ma wees ten spyte van verlies. Judith, hoop en genade. Dit voel vir my of dit twee kernwoorde in jou lewe is tans.
Verseker. Ek bedoel, hoe staan mense in die oggend op sonder hoop?
Ja.
Hoop is ook om te weet iets kom, selfs al het jy geen bewyse daarvan nie. Ek dink hoop het 'n groot rol gespeel in ons storie tot dusver, en het gaan 'n groot rol speel in ons storie vorentoe.
Ek is nou baie nuuskierig, en Emma, jy is toe swanger met Emma, die hele proses, en was dit 'n verrassing die volgende 2?
Nee.
Dit kon jy jou 2 jaar plan. Jy het ons jou 2 jaar plan.
Ja, nee, ek dink nie. Ek dink nie hulle was 'n verrassing nie. Ons het regtig gebid in die Here vertrou. Ons wou ons kinders nou by mekaar gehad het, min het ons geweet waarvoor ons onsself
verlaat. Jy wou 3. Jy wou altyd
3. Nie noodwendig nie. Ek wou 'n groot gesin hê. Ek dink Frans wou nie noodwendig. Dit was nie noodwendig in sy planne nie. Maar ja, nadat die tweede enetjie gebore is, het ons gedink, okay, nee, dit is nou die einde. En Matthies was, okay, kom ons probeer dit nog 'n keer. Vir die derde enetjie. En ons was so bly ons het. Ek dink nie mens sal ooit spyt wees oor 'n kind nie. Weet ons, dit is dalk te veel om te deel oor die radio, maar mens wonder nog steeds oor nog.
Ja. Ek wou vra, maar ek het besluit ek gaan nou maar nie vra nie, en toe antwoord jy nou maar vra.
Nee, so dit is
We live in hope
en dit het ons baie oorwegings, maar nee, Nina en Cora was nie nie verrassings nie. Hulle was afgesmeek by die Here ook. Maar met dit som is dit nog steeds verrassing, want jy leer nou 'n nuwe mensie ken en hulle is so uiteenlopend verskillend. Ja. En dit hou mense op mense tone, want ek dink om ouer te word, om die kinders in die lewe te bring, is 'n klein gedeelte van die storie, hoewel dit, as jy weet, uitdagings en verlies rondom dit beleef, voel dit soos die hele storie. Maar dan met kinders grootmaak saam.
Dit is wat so mooi is. Dit is wat net so mooi is van die lewe, is dat die slegte goed gebeur, maar God se genade is elke môre nuut. En dan is daar kere wat die paadjie verander, nê, en die storie verander. Wayne het nou vir ons 'n mooi boodskap gestuur. Hy sê goeiemôre, dit is God se genade wat ons elke oggend wakker maak. Ons het elkeen nog 'n kans gekry om die lewe ten volle te geniet binne God se wil. Wees dankbaar vir hierdie dag. Ek weet, ja, ek wil nou eintlik vir jou vra, jy's nou ma van 3 dogtertjies. Wat het jy gesê, 2, 4 en 6? vertel 'n bietjie net, hoe benader jy mama wees? Want dis 'n handvol.
Dit is 'n handvol. Maar soos Wayne sê, een dag op 'n slag. Elke oggend is die Here se genade nie. Ja. En mens leef my uit sy hand uit. En ek dink, die krag en die wysheid wat mens nodig het om 'n ouer te wees, ontvang mens ook maar net van hom af. Want dit kom beslis nie met 'n resepteboek of 'n handleiding wat jou help nie. Ek dink mens moet baie staat maak op die Here se teenwoordigheid in jou lewe. En met dit, ek bedoel, mens maak nog steeds foute. Ek dink ons grootste benadering in die grootmaak van 3 dogtertjies spesifiek.
Maar dit is anders. Ek dink dit is tog anders.
Wel, dis definitief
anders vir jou man. Hy het 4 van julle, 4 vroue mensies in die huis.
4 verskriklike emosionele vroumense, nie dat alle vroumense emosioneel is.
Maar julle is dan spesifiek.
Ons is spesifiek, is daar tikkie drama, is daar bygevoeg. Nee, so ek dink, ek fokus regtig daarop om hulle as individue te leer ken. Ek fokus baie op koneksie. Ek dink dit is belangrik, want in die dag tot dag gaan ons, foute maak en ek probeer regtig hard om hulle as individue te leer ken. En dan hulle 'n veilige plek te gee, want ek dink die wêreld is hard. So om hulle 'n veilige plek te gee om net hulle self te wees. Wat rof is as jy 4 is, om jouself te wees is moeilik, want jy is nog besig met baie fundamentele ontwikkeling in jou brein en in jou emosies. Ja, dit is moeilik om balans te handhaaf. Maar ons vat dit eendag op 'n slag.
Iets wat 'n keuse wat ek weet jy gemaak het is om jou loopbaan, jou voltydse loopbaan op te gee. Ek vertel vir my 'n bietjie die reis rondom dit, want dis jong vroue is dikwels gedrewe in ons leef in 'n kompeterende samelewing. Op watter stadium het jy begin besef jy wil die keuse maak om nie meer korporatief voltyds te werk nie?
Ek dink dit is 'n groot opoffering.
Ja.
Want met Mawies kom daar ek dink so daaraan, ouer wees is 'n ontmoeting met die Here. En in ouer wees leer jy ook jouself prys gee. Ek bedoel, om 'n ma te wees is om te sterf vir jouself. En om nog 'n beroep te hê waar jy voel jy word waardeer en jy voeg waarde toe, hou baie om net 'n mate van identiteit te behou. So om dit prys te gee was 'n groot opoffering. Maar ek dink ons het op 'n plek gekom waar ek het op te veel goed uitgemis. En ek kon nie betrokke wees in my kinders se lewens soos wat ek wou wees nie. Want ek dink 'n groot deel van ouerskap gaan bloot net oor betrokkenheid, oor opdaag en daar wees. Hoe ook al dit lyk. En ek kon nie meer daar wees nie. Ek was heeldag besig by die werk. So dit was nie 'n besluit wat ons ligtelik opgeneem het nie. En mens moes klomp oorwegings goed oorweeg het, soos mense het ekonomiese gesondheid en al daai goed. Maar op die einde was dit weer eens 'n besluit om vrees op sy te skuif en te sê, weet, God sal voorsien. Hy het hierdie kinders vir my gegee. Ek het hulle by hom gesmeek. En nou moet mens fokus op hulle hulle groot maak. En hoe lyk dit? Wat is die Here se roeping vir my as ma? En met dit sê ek nie dat mens nie hoef te werk nie. Ek dink dit gaan ook oor as jy 'n beroep kan hê wat jou 'n mate van balans laat toepas om nog steeds in jou kinders se lewens op te daag en betrokke te wees soos wat jy wil wees.
Dis eintlik die ideaal, nê. Dit is en dis hoekom jy toe ook jou eie bemarkingsmaatskappy, want dis jou agtergrond skryf, journalistiek, bemarking. So jy toe boonbehalwe nou hierdie 3 dogtertjies wat jy grootmaak, het jy nou hierdie nuwe baba. Hoe vertel vir ons 'n bietjie van jou belewenis en die balans, want dit is so lekker om met 'n jong ma te gesels, want daar's soveel uitdagings.
Ja.
Daar's soveel goed wat jy mee besig is. Hoe het jy toe hoe kry jy die balans? Wat het jy toe besluit rondom jou onderneming?
Ek dink nie daar's 'n perfekte balans nie, en ek dink nie wel vir myself ten minste, ek is nog steeds besig om die stukkies legkaart by mekaar te sit. So ek het gister 'n aanhaling gelees wat sê jy neem die eerste tree en die pad word vir jou bekend. So dit gaan regtig net oor daai eerste tree neem en een voet voor die ander insit. En ek was gelukkig dat ek baie geleenthede ontvang het in terme van bemarking en wonderlike verhoudings gebou het in my beroep, en mense wat regtig agter my staan en my geleenthede gee om om ook van die ander talente wat die Here vir my gegee het uit te leef. So ek het toe in September verlede jaar het ek my eie potjie begin kraap, so te sê. So ek wil graag besighede help om te groei deur middel van bemarking. Ek dink dit is 'n oorweldigende beroep om in te wees op die oomblik, want almal voel hulle moet oral wees.
Ja, en dit het die landskap het totaal verander.
Die landskap het totaal verander.
Die sosiale media wat bygekom het.
Absoluut, en ek dink wat ek studeer het, ek het kommunikasie studeer. Sosiale media was nog nie eers deel van ons curriculum nie.
Ja.
Maar dit is wat dit opwindend maak, is dinge is heeltyd besig om te verander en jy het nie nodig om noodwendig die hoofstroom te volg nie. En op die einde gaan besigheid en beroep gaan oor roeping. Dit gaan oor diensbaar wees. So ek wil regtig besighede help om diensbaar te wees aan die mense wie hulle dien. En dan hoef jy nie oral te wees nie. Jy hoef nie relevant te wees nie. Jy moet net diensbaar wees. So soos ek sê, ek sit een voet voor die ander. Ek het baie mense wat my geleenthede gee om hulle te probeer help. Tot dusver is dit baie vervullend, en ek dink dan as dit kom by balans, sê ek elke dag vir myself, onthou om die fundamentele goed te hou. Want dit is baie maklik om terug te gaan na jou om werk te prioritiseer.
Ja.
En dit is soms makliker. Werk is voorspelbaar. Daar's kalenders en die mense het etikette as hulle met jou praat. Hulle skree nie net sommer op jou. Hulle soek nou 'n kap kyk nie.
Ja, so dis. So en is daar tyd vir jouself?
Ek dink dit is deel van die fundamentele dinge. So wat ek gesien het, nou na kinders en alles te probeer handhaaf en terselfdertyd 'n beroep te bou, is ek het baie ongesond geword.
Dit hier is 'n les in te leer.
Ek het bitter min geslaap. Ek het baie gewerk. Daar was nie oefen nie. Daar was nie reg eet nie. Maar die fundamentele dinge moet fundamenteel bly in jou lewe as jy wil opdaag as 'n goeie maat, lewensmaat, 'n goeie ma vir jou kinders. En dan op die einde moet jy langtermyn dink. As jy gaan aanhou om ongesond te leef en nie die fundamentele goed te hou nie, dan is daar nie dink aan die investments, kies vir Engels, wat jy maak dan in jou toekoms. Ja. So
ek dink as ek nou terugkyk oor my lewe, ek was 'n werkende ma my hele lewe lank, en nou is my kinders groot met hulle eie lewens, een is al getroud. Mens moet regtig dink ek, en ek weet nie of mens altyd die wysheid het as jy jonger is nie, maar wat jy nou sê so waar, dis eintlik wat ek wil sê, is mens moet baie mooi dink, want dit is 'n lang pad wat jy graag saam met jou kinders wil loop. Jy wil ook graag werk. So, daar's baie uitdagings, maar daar's baie geleenthede rondom.
Daar's baie geleenthede. Ja. Ek dink iets wat 'n mentor van my gesê het, is wat is jou maatstaf vir sukses?
Ja.
Bepaal vir jouself hoe sukses lyk. En dit was vir my, dit was raar, dit het in my hart aangespreek om te, toe ek nou gaan mooi dink, dit verskil nie van my kinders se maatstaf van sukses nie. Onafhanklikheid, kreatiwiteit, koneksie, verhoudings, dis my maatstaf vir sukses. En as dit my maatstaf vir sukses is, dan moet ek seker maak die fundamentele dinge in my lewe spreek tot daai prioriteite. En so nou is ek op 'n plek dat as werk deur die krake moet val, dan is dit wat jy die kraak ja, moet val.
Ja, die prioriteit.
Dis die prioriteit.
My, iemand het gesê, let the main thing be the main
let
thing.
The main
en in hierdie stadium in jou lewe, drie kleintjies. En Paul, wys vir my, dis tyd om te groet. Sjoe, Judith, as iemand wil kontak maak met jou, is daar 'n e-posadres?
Ja, ek is judith@kindconsulting.co.za.
judith@kindconsulting.co.za as jy graag wil kontak maak met Judith. Judith, dankie vir jou tyd. Dit was lekker om met jou te gesels. Ons wens vir jou alle voorspoed toe na drie pragtige dogtertjies, jou hele nuwe loopbaan. Maar nou is dit tyd om te luister na Melanie Vosloo. En ag liewe luisteraar, die tyd vlieg verby. Dankie dat ons kon saamkuier vanoggend en ek groet tot volgende week. Totsiens.
Jy is ingeskakel op Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel.
Welkom by hierdie week se oordeenking. Ek bid dat jy hierdie week sommer diep bewus daarvan geraak het dat God jou help en lei en dra, dat sy wysheid jou toevou. En ek glo jy het ook ander gelowiges rondom jou gesien vir wie jy kon help. Word nou stil en dink sommer net terug oor jou week. Dink waar jy God raak gesien het, waar hy kennelik in jou lewe was. Dink ook waar jy hom dalk misgekyk het en waar hy, sonder dat jy bewust daarvan was, aan jou krag en moed en hoop gegee het. Van wie dink jy regtig baie? Na wie bewonder jy? Na wie kyk jy op? Na wie se raad luister jy? Na wie kyk jy en dan dink jy, sjoe, as ek maar so kan wees, as ek maar so reguit paadjie kan loop, so goeie mens kan wees, so liefdevol en so vergewensgesind kan wees, sjoe, as ek maar so naby aan God kan wees, soos hy of sy. Iewers in die lewe het ek besef dat, ongeag hoe goed iemand lyk, hy of sy nooit so goed is soos wat ons dink nie, en ongeag hoe sogenaamd sleg iemand lyk, daardie persoon nooit regtig so sleg is nie. Ons is almal regtig maar net gewone mense wat binne ons bepaalde situasie ons bes probeer, binne ons vermoëns probeer presteer en doen wat ons hand vind om te doen. Sommige dae kry ons hierdie goed doen redelik goed reg, maar dan is daar dae wat ons sommer van die oggend wat ons uit die bed uit opstaan nie op 'n goeie plek is nie. En gewoonlik maak ons op so 'n dag nogal droog. Ons is dalk ongeduldig. Ons neem miskien oorhaastige besluite. Ons laat toe dat ander mense ons irriteer en ons word kwaad. Ons dink en sê die verkeerde dinge. Wanneer 'n mens so 'n nie lekker dag beleef, voel mens dikwels hier teen die einde van die aand nogal skuldig. Dalk selfs skaam oor ons onvriendelike woorde, ons onbedagsame optrede, die manier ons ander laat voel het, of die dinge wat ons gedoen het of dalk nagelaat het om te doen. Dis sulke tye wat ons kan onthou. Niemand is perfek nie. Selfs nie die Bybelse geloofshelde was nie. Jy onthou ons hoe Jakob bedrieg het, hoe Moses moord gepleeg het, Dawid se oë gedwaal het, Job gesukkel het om God te verstaan, hoe Petrus Jesus verloon het, maar niks wat hulle gedoen het, het God se liefde vir hulle verander nie. Ook Paulus, ons almal se geloofsheld, is baie realisties oor sy menslike swakheid, maar hy herinner ons ook op verskeie plekke dat as ons geval het, ons 'n Pa het wat ons ophelp, en dat ons iemand die Gees van God self in ons het om ons te help om aan te hou met die wedloop van die lewe. In Filippense 3 vers 12 sê Paulus, ek wil nie voorgee dat ek al geestelik dit alles bereik het of die wenpaal verby is nie. Ek span my nou eers in om daardie doel te bereik, juis omdat Jesus se hand na my uitgestrek is en hy my vasgryp. Moenie my verkeerd verstaan nie, sê Paulus, ek wil nie maak asof ek die een is wat volmaak is nie, alles behalwe dit. Maar ek gee alles om so te probeer wees. Daarom stuur ek my nie aan my verlede en al die dinge wat verkeerd geloop het nie. Soos 'n atleet wat sy oë op die wenpaal hou, so span ek alles in my in. Ek wil die prys van die einde kry.
baie Olimpiese atlete het slagspreuke waaruit ons so baie kan leer, ook oor geloof. Anja Richard Ross het gesê, ek kan daarmee saamleef om te misluk. Om nie te probeer nie, dit kan ek glad nie hanteer nie. Lolo Jones het gesê, daar is altyd 'n punt waar jy uitgekneter voel, maar as jy aanhou probeer, het dinge 'n manier om wel uit te werk. Onthou vandag, ons wedloop is nie teen ander nie, dis dikwels teen onsself. En dis mos die plek waar ons Vader is, in ons, daar waar ek en jy elke dag 'n stryd voer. Kom ons onthou dit weer vandag en dan wees ons bietjie meer genadig met onsself, omdat ons 'n God van genade aanbid. Kom ons bid. Vader van onverdiende genade, U ken my. U ken my probeer, maar U ken ook my valle. U ken al my swakhede, my onsekerhede. Maar Here, vandag besef ek net weer, ek kan altyd weer probeer. Weer opstaan, weer aangaan. Ek kan die lewe omhels met 'n glimlag en die uitdagings van die lewe dapper aanpak, want ek is nie alleen nie. Ek kan, as ek geval het, weer opstaan, want U vergewe. Ek kan, as ek swaar kry, met die hoop leef, dat het weer beter sal gaan. Ja, Here, ek besef vandag, ek kan niks sonder U nie, maar ek kan alles saam met U. En dit gee my moed.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.